Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Evropski lideri danas u Pragu pokreću Evropsku političku zajednicu. Kreml negira da je 700.000 Rusa napustilo zemlju. Najmanje 21 migrant se utopio u blizini grčke obale. Opozicija u Banja Luci za večeras najavila velike proteste. Nobelova nagrada za književnost ide francuskoj autorki Annie Ernaux. U Štokholmu je govorio Mats Malm, stalni sekretar Švedske akademije nauka i umjetnosti, koja dodjeljuje ovu nagradu. Nobelova nagrada za književnost za 2022. dodjeljuje se francuskoj autorki Annie Ernaux za hrabrost i kliničku oštrumnost kojom otkriva korijenje otuđenja i kolektivno ograničenja ličnog sjećanja. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Crnogorsko pravosuđe duže od decenije i po ne može da donese konačnu presudu u slučaju ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića iz 2005. godine. Šta ta činjenica govori o stanju u sudstvu u Crnoj Gori, advokat Veselin Radulović.
To nije dobro, prvenstveno za princip vladavine prava, to nije dobro za oštećenu porodicu, pa to nije dobro ni za lica koja su optužena u tom postupku. Dakle, mi imamo suđenje koje traje i kojemu se ne nadire kraj.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri 44 zemlje evropskog kontinenta okupili su se 6. oktobra u Praškoj tvrđavi kako bi formalno pokrenuli evropsku političku zajednicu. Radi se o političkoj platformi putem koje će se učesnici okupljati redovno kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. S dramatičnim posljedicama ruske agresije, lideri Evropske unije su se tokom sastanka Evropskog savjeta u junu ove godine složili da pokrenu Evropsku političku zajednicu koja ima cilj da zbliži zemlje starog kontinenta. Ambicija formiranja Evropske političke zajednice je ujedinjenje evropskih lidera i poboljšanje saradnje u vezi pitanja od zajedničkog interesa koja se tiču mira i bezbjednosti, ekonomske situacije, energetike i klime, migracija i mobilnosti. Na inauguralnom samitu u Pragu učestvuje 27 lidera iz država članica Evropske unije i 17 lidera država najstarije kontinenta, praktično sve zemlje Evrope osim Rusije i Bjelorusije. Ideju je u maju ove godine prvi put iznio francuski predsjednik Emmanuel Macron. U Pragu se Macron obratio medijima rekavši:
Šaljemo poruku evropskog jedinstva i za sve Evropljane, bilo da su članovi Evropske unije ili ne. Ovdje se radi o izgradnji strateške bliskosti, a cilj je da se deli razumevanje situacije koja pogađa Evropu, da se izgradi zajednička strategija kroz razgovore koji do sada nisu zapravo postojali i koji su mogli da vode ka podelama. Nadam se da će iz ovoga poteći zajednički projekti. Imamo države koje su članice Evropske unije i države koje su u procesu priključenja, druge koje su napustile Evropsku uniju i one koje nisu želele da postanu članice. Ali mi delimo isti prostor, često i istu istoriju i zajedno ispisujemo našu budućnost. To je cilj Evropske političke zajednice.
I nous avons vocation à écrire ensemble notre avenir. C'est ça l'objectif de cette communauté politique européenne.
Bila je to poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Visoki evropski zvaničnici podlače da je inauguralni summit najveće evropsko okupljanje zadnjih nekoliko godina. Svi će imati ravnopravno učešće, uključujući i Kosovo, koje nisu priznale sve države, a čiji lideri će učestvovati na skupu. Srbija će na skupu biti jedina država koja ima jasnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji, a koja nije uvela sankcije Rusiji. Evropski zvaničnici uključeni u organizovanje samita su potvrdili da očekuju da će ovaj skup biti prilika gdje će se od zvaničnog Beograda ponovo zatražiti usaglašavanje sa evropskom politikom sankcija protiv Rusije. Evropski zvaničnici su u više navrata ponovili da se Evropska politička zajednica nikako ne može shvatiti kao zamjena za proces proširenja. Ona nije institucionalizovani organ koji bi imao sekretarijat ili svoje predstavnike. Radi se više o dijaloškoj platformi gdje bi prema ideji dolazilo do redovnih okupljanja. Njemački kancelar Olaf Scholz je rekao po dolasku u Prag.
Das ist gut für den Frieden, für die Sicherheitsordnung.
Ovo je dobro za mir, za sigurnosni poredak. Ovo je dobro za ekonomski razvoj i napredak. I naravno, dobro jer Evropska unija može da unaprijedi svoje odnose sa susjedima, od kojih mnogi žele da postanu članovi Evropske unije. Naravno, ovaj sastanak se ne može promatrati odvojeno od ruskog napada na Ukrajinu. A također je dobro vidjeti da svi podržavamo Ukrajinu na vrlo različite načine, financijski i humanitarno, a mnogi isporučuju oružje, baš kao što to Njemačka radi.
Humanitärer Hilfe und viele eben auch mit Waffenlieferungen, so wie Deutschland das tut.
Rekao je njemački kancelar Olaf Scholz. Skupovi bi se trebali organizovati dva puta godišnje, s tim da bi svaki drugi susret bio održan u evropskoj državi koja nije članica Evropske unije. London i moldavska prijestolnica Kišinjev su već ponudili da budu domaćini narednog skupa koji će biti održan 2023. Na kraju ovog samita biće objavljeno mjesto narednog okupljanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice podržavaju liberalizaciju viza za Kosovo i raduju se eventualnim putovanjima bez dodatnih prepreka. Poručuju da će bez razmišljanja izvaditi kosovski pasoš ukoliko bude odobren bezvizni režim. Više donosi Sandra Cvetković.
Ljiljana iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, smatra da svi imaju prava na slobodno putovanje i zato pozdravlja eventualno ukidanje viznog režima za Kosovo.
Dobro rešenje za sve, kao za nas, Srbe, tako i za Albance koji žive ovdje na Kosovu.
Ljiljana je samo jedna od građana iz redova srpske zajednice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, a koji se, kako kažu, iskreno raduju slobodnom putovanju bez prethodnog mučnog čekanja u red za vizu. Građani Kosova su jedini na Zapadnom Balkanu koji ne mogu slobodno da se kreću u takozvanoj Schengen zoni, ali se ovoga puta kod njih rodila nada da se tako nešto može promeniti jer će radna grupa Evropske unije za vize 13. oktobra po prvi put raspravljati o predlogu da im se ukine vizni režim. Liberalizaciju vize za Kosovo pozdravlja i Slađana, također iz Gračanice, jedne od šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra.
To je veliki napredak i za celokupno stanovništvo, uopšte mislim za ceo region i za život normalan, konačno da krenemo jednom nevezano koje smo nacije i nacionalnosti.
Stefan Stojanović iz Parteša, opštine sa srpskom većinom u Kosovskom Pomoravlju, koji je i na čelu omladinske nevladine organizacije Sokrat, smatra da će liberalizacija viza za Kosovo biti od velike koristi za mlade.
I verujem da ukoliko ovog puta uspemo da dobijemo tu liberalizaciju, mislim da bi prevashodno na polju obrazovanja i karijere značilo svim mladim ljudima, a na kraju svih krajeva i ovako turistički gledano.
Iako Srbi sa Kosova imaju pravo i na pasoš Srbije, koja je liberalizaciju viza dobila 2009. godine, odavno su prestali da ga vade uz obrazloženje da je bezvredan. Naime, zvanični Beograd Srbima koji žive na Kosovu ne izdaje isti pasoš kao onima koji žive u samoj Srbiji, već im ovaj putni dokument izdaje koordinaciona uprava koja funkcioniše pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u toj zemlji i sa njim nije moguće putovati bez viza. Srbija je morala da formira ovo telo kako bi joj bila odobrena liberalizacija viza. S druge strane, pripadnici srpske zajednice koji žive u četiri opštine na severu Kosova često odbijaju da se integrišu u kosovski sistem ili da izvade neki dokument koji izdaju organi Kosova. Međutim, pozdravljaju liberalizaciju viza jer bi to značilo da bi i oni mogli slobodno da putuju u Schengen zonu. Tako Nenad iz Severne Mitrovice veruje da bi većina njegovih sunarodnika izvadilo kosovske pasoše, ukoliko sa njima budu mogli slobodno da se kreću.
Pa, ali ako bude vizna liberalizacija, to je u svakom slučaju mnogo dobro i garantujem, bar za krug ljudi kojih ja poznajem, a nije malo, taj krug nije mali, svi će izvaditi.
Češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski izjavio je 29. septembra u Prištini da ima velika očekivanja da će se u šestomesečnom mandatu češkog predsjedništva dovršiti proces liberalizacije viznog režima za građane Kosova. Češko predsjedavanje završava svoj mandat na čelu Evropske unije 31. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da je oko 400.000 nevažećih glasačkih listića bilo nakon prebrojavanja glasova. Najveći broj je nevažećih listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od tog broja 65.000 u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj oko 40.000. Dok je za predsjednika Republike Srpske 34.000 nevažećih glasačkih listića. To je razlog zbog kojeg je opozicija u Republici Srpskoj tražila novo brojanje od Centralne izborne komisije. Opozicija tvrdi da je sporno 65.000 glasova za izbor predsjednika Republike Srpske. Marija Augustinović ima više detalja.
Umjesto da označi stranke i kandidate za koje smatra da bi trebali formirati novu vlast, Duško iz Doboja je na općim izborima 2. oktobra poništio svoj glasački listić. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je neprimjerenim sadržajima na listićima i na svim dosadašnjim izborima pokazao šta misli o kandidatima i njihovim političkim strankama.
Ne vjerujem ni vlasti, ne vjerujem ni opoziciji. Ja sam to odradio svoje kako radim svake godine i znam i da rade i da poništavaju listiće. Znači, na primjer, ako glasate za jednog kandidata, ovaj protikandidat dođe i samo stavi listić pored drugog kandidata i tako poništi listić.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je evidentirano gotovo 420.000 nevažećih glasačkih listića. Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Neko to namjerno napravi kao birač, neko to iz neznanja uradi, ali ono što je posebno opasno, ako to rade nesavisni i neodgovorni članovi biračkih odbora, tu su mogle biti makinacije. Ukoliko su utvrdili da je kandidat koji goni, ne favorizuje, dobio glas, on će ga učiniti nevažećim, ali opet moram reći, sve se to radi pod instrukcijama političkih stranaka.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine tvrde da su se birački odbori pokazali kao najslabija karika u lancu upravljanja izbornim procesom. Predsjednik CIK-a Suadar Nautović.
Moja će inicijativa biti da se to provjeri. Dakle, ogroman broj nevažeće listića može da indicira neke situacije koje nisu uobičajene. I ja ovim putem javno pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se uključi u praćenje tog procesa, jer ćemo morati odgovoriti javnosti. Prvo mi sebi, a onda javnosti, šta je u pitanju. Ako je, na primjer, nevažeći listići za većinski izborni sistem u kojem se biraju članovi predsjedništva i predsjednik Republike Srpske, veliki, ogroman, iznad prosjeka, onda to može da ukaže na ozbiljne sumnje.
Izbore su obilježile i brojne prijave o nepravilnostima. Koalicija Pod lupom zabilježila je više od 80 ovakvih slučajeva. Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj predali su CIK-u zahtjev za ponovno brojanje glasova u ovom entitetu, a za danas su u Banja Luci najavili proteste jer tvrde da su pokradeni. Objavljivanje utvrđenih izbornih rezultata općih izbora uslijedit će tek kad se objedine rezultati iz glavnog centra za brojanje i svi rezultati sa redovnih biračkih mjesta. Prema do sada objavljenim preliminarnim rezultatima, u predsjedništvo Bosne i Hercegovine je kao predstavnik bošnjačkog naroda ušao Denis Bećirović. Željka Cvijanović osvojila je najviše glasova iz Republike Srpske, dok je u utrci za hrvatskog člana državnog predsjedništva pobjedio Željko Komšić. Za parlament Bosne i Hercegovine najviše glasova dobile su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Dok traje popis u Srbiji, partije iz Vojvodine pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani, dok desnica to smatra stvaranjem vještačke nacije. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Dragan Krasić, baš kao i milioni građana u Srbiji proteklih dana, čeka da popisivači posete njegov dom. Živi u Subotici, gradu u pokrajini Vojvodini na severu države. Odlučio je da na popisu, kad mu postave pitanje o nacionalnoj pripadnosti, odgovori da je Vojvođanin.
Jednostavno, tako se osjećam, ja znam da to nije ovaj nacionalnost, da nije nacija, to je što je sad kao glavni argument ovima koji hoće da nas svrstaju u jednu ili drugu ili treću fioku. Imam više svojih identiteta i ne želim da se odričem nijednog od njih.
Region Vojvodine, u kojem je prema poslednjem popisu živelo oko 1.900.000 ljudi, dom je za više od 20 nacionalnih zajednica i ima ustavom zagarantovanu autonomiju. Tokom ovogodišnjeg popisa, koji traje do 31. oktobra, pojedine partije i nevladine organizacije u Vojvodini pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani, ako, kako kažu, to žele i tako se osjećaju. Vojvođanski identitet opisuju kao nadnacionalni i građanski, a Vojvodinu kao tačku spajanja kultura i naroda. Portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton kaže da građani imaju pravo da se izjasne kao Vojvođani, jer autonomna pokrajina Vojvodina je prepoznata kao ustavna kategorija.
Želimo samo da se prava građanki i građana Vojvodine poštuju, a od 90-ih na ovamo često to nije bio slučaj, da najzad eto Vojvođani budu ravnopravni građani, da im niko ništa ne spočitava, nego da oni građani koji smatraju da su Vojvođani, da imaju pravo da se tako izjasne.
Na pitanje šta bi bio naredni korak ukoliko bi se utvrdilo koliko je Vojvođana u Srbiji, Marton odgovara da ga nema.
Nismo razmišljali o kakvom drugom koraku, želimo samo da kažemo da je to naše pravo, da znam koliko građanki i građana Republike Srbije se izjasnilo kao Vojvođani.
Ovo je naišlo na osudu desnice, koja je ocenila da pozivi da se građani izjasne kao Vojvođani ugrožavaju srpski identitet i stvaraju nepostojeću naciju, rekli su. Prema stavu partije Dveri, Vojvodina je nastala 1848. godine kao rezultat borbe, kažu, srpskog naroda za veća prava u Austro-Ugarskoj carevini.
I kao takva, ona ne može biti izvor nikakvog izmišljenog prokomunističkog identiteta i nacije. To je faktički samo regionalna pripadnost i nije ista što i nacionalna. Nikada se do komunističke Jugoslavije kod Srba nije koristio termin Vojvođan.
Kaže Ivana Stojanović iz Dveri. Procene su da je na poslednjem popisu pre više od 10 godina bilo više od 28.000 ljudi koji su se izjasnili kao Vojvođani. Preciznog podatka međutim nema, jer Zavod za statistiku nije uvrstio Vojvođane u svoju klasifikaciju, već ih je upisivao u kategoriju regionalna pripadnost. Politikolog Duško Radosavljević ističe da je sada bitno utvrditi koliko je Vojvođana na popisu.
Da se vidi zašto ljudi sve ovaj izjašnjavanje na određen način, ako bi se pojavio neki značajan broj ljudi koji se izjašnjavaju regionalno ili recimo kao Vojvođan ili neka druga građanska, prograđanska izjašnjavanja, to bi značilo da se malo koriguje recimo smer državne politike u vezi sa nacionalnim pitanjem.
Pokrajinska vlada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o inicijativi za vojvođanskim identitetom na popisu. Prošle godine, kada su vojvođanske partije sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava razgovarale o klasifikaciji Vojvođana na popisu, pokrajinska vlada je saopštila da je, citiramo, nedopustivo nametanje putem izmišljenog društvenog dijaloga neistinitih odrednica o nacionalnom izjašnjavanju. Politikolog Duško Radosavljević objašnjava da zahtevi partija u Vojvodini da se građani izjasne kao Vojvođani jesu politički, ali da je još više politički odgovor vlasti.
Ovo je stvar koja apsolutno jeste ispolitizirana. Kako od strane određenih političkih snaga u Vojvodini, a onda još više sa druge strane desnica i sad oko toga kao pravi. Ovi su kao neki borci za Vojvodinu, a to kod ovih partija uglavnom nisam vidio zadnjih 30 godina su nešto naročito i spektakularno postigli, a posebno onda nisam vidio ni da su ovi nešto to sprečili.
Republički zavod za statistiku će prema najavama i na ovom popisu Vojvođane podvesti pod regionalnu pripadnost. Pravo o slobodnom izjašnjavanju nacionalnosti i veroispovesti garantovano je Ustavom Srbije. Građani mogu da se izjasne kako žele ili da se ne izjasne uopšte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odlukom apelacionog suda Crne Gore suđenje optuženima za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića će biti ponovljeno. Slučaj star više od 17 godina nije doživio svoj sudski epilog. Četvorica optuženih su dosadašnjim presudama osuđeni na po 30 godina zatvora, ali su presude za sada više puta bile obarane. Šta izostanak konačne presude u slučaju ubistva inspektora Ščekića govori o stanju u oblasti vladavine prava i samom sudskom sistemu u Crnoj Gori. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crnogorsko pravosuđe duže od deceniju i po nije u stanju da donese konačnu presudu u slučaju ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, koji je likvidiran u Sačekuši u Podgorici 2005. Poslednjom odlukom apelacionog suda suđenje optuženima za ubistvo inspektora Ščekića će biti ponovljeno. Sud je u pisanom rješenju obrazložio da su učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka koje su, kako je navedeno, rezultirale povredom prava na odbranu i pravično suđenje. Slučaj ubistva inspektora Ščekića i dugotrajni sudski proces pokazuje u kakvom je stanju crnogorsko pravosuđe, kaže za naš program advokat Veselin Radulović.
Najblaže rečeno, neprihvatljivo je da je u bilo kom predmetu suđenje toliko traje, posebno u jednom ovako ozbiljnom slučaju gdje znamo da je ubijen visoki policijski funkcioner i evo, kako ste rekli, 17 godina taj postupak još uvijek je u toku. To nije dobro, prvenstveno za princip vladavine prava, to nije dobro za oštećenu porodicu, pa to nije dobro ni za lica koja su optužena u tom postupku.
Suđenje optuženima za ubistvo inspektora Slavoljuba Ščekića prošlo je niz faza, od osuđujućih presuda preko višestrukih obaranja do dovođenja kontroverznog zaštićenog svjedoka. Promijenjeno je i više sudskih vijeća u ovom slučaju. A optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Milan Ščekić i Ljubo Vujadinović su 2015. za ovo ubistvo pred apelacionim sudom osuđeni na po 30 godina zatvora. Da bi juče, 7 godina kasnije, apelacioni sud uvažio žalbe branilaca optuženih i Vrhovnog državnog tužilaštva i suđenje vratio na početak. Ne ulazeći u ispravnost dosadašnjih sudskih odluka u ovom slučaju, advokat Radulović kaže da se ovom suđenju ne nazire kraj.
Jedno je nesporno, taj postupak pokazuje da Crna Gora nema efikasno i profesionalno pravosuđe. Ako se pitamo šta su razlozi, možda je sve od svega pomalo ima od toga nedostatak volje, možda u nekom periodu nedostatak stručnosti moguće da je, ali svakako sve to šalje jednu veoma lošu i ružnu sliku o stanju crnogorskom pravosuđu.
A rekao je Radulović, dok Milan Radović iz Građanske alijanse za naš program kaže da Evropska komisija godinama kritikuje crnogorsko pravosuđe, posebno sa aspekta nezavisnosti i procesa koji dugo traju.
Rekao bih da se on upravo i ogleda na takvim postupcima koji po meni vrlo neopravdano traju predugo, gdje državne institucije nisu uložile dovoljno napora da se takvi postupci prije svega u jednom razumnijem roku riješe i da imamo pravosnažno osuđujuće presude, identifikaciju učinilaca brojnih krivičnih djela i jedan veći, da kažem, stepen efikasnosti borbe protiv i organizovanog kriminala i korupcije. Tako da u tom kontekstu mislim da ovakve presude zasigurno će voditi ka lošijim ocjenama rada pravosuđa i u narednim izvještajima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši američki predsjednik Donald Trump u svom posljednjem zahtjevu Vrhovnom sudu u okviru pravne bitke oko dokumenata zaplenjenih na njegovom imanju suočen je sa značajnim izazovima. A iako bi, uprkos slabim izgledima, uspeo u tom slučaju, njegova pravna pobjeda bila bi izrazito skromna, pišu svetski mediji. Trump je tražio od Vrhovnog suda da interveniše u njegovoj pravnoj bici oko poverljivih dokumenata koje je Federalni istražni biro zaplenio u njegovom domu na Floridi, dok se bori protiv krivičnog postupka o tome kako je postupao s tajnama nacionalne bezbednosti, ukazuje Times.
Istraga Ministarstva pravde o Trumpovom rukovanju poverljivim materijalom koji je odneo iz Bele kuće kada je napustio funkciju prošle godine, dovela je do toga da se, kako navodi Londonski list, bivši predsjednik suoči s mogućim optužbama za opstrukciju pravde i špijunažu. Trumpovi advokati su u zahtjevu Vrhovnom sudu naveli da apelacioni sud nije imao nadležnost da osjetljive dokumente izuzme iz revizije specijalnog stručnjaka, ali, ističe New York Times, nisu tražili od najvišeg suda da poništi najvažniji deo intervencije apelacionog suda, odluku da se Ministarstvo pravde dozvoli da nastavi da koristi klasifikovane dokumente o svojoj krivičnoj istrazi o tome kako je bivši predsjednik postupao s vladinim dokumentima. Podnesak je, kako ukazuje list, tehničkog karaktera, pošto se u njemu navodi da apelacioni sud nije bio ovlašćen da obustavi aspekte naredbe sutkinje nižeg suda o imenovanju specijalnog stručnjaka da pregleda sve materijale koje je FBI zaplenio u Mar-a-Lagu, kako bi ustanovio da li su neki od njih pokriveni privilegijom između advokata i klijenata ili privilegijom izvršne vlasti. Čak i da Trump uspe u ovom slučaju, njegova pobjeda bi bila izrazito skromna, ocenjuje New York Times. Pošto bi to samo omogućilo specijalnom stručnjaku da pregleda te dokumente dok Ministarstvo pravde nastavlja svoj rad. Zahtjev za poništavanje presude apelacionog suda je posljednja šansa bivšeg predsjednika da se 100 dokumenata s oznakom poverljivo vrati u reviziju specijalnog stručnjaka i potencijalno isključi iz istrage o tome da li je nezakonito zadržao informacije o nacionalnoj odbrani, piše Guardian i ocenjuje da će se Trump suočiti sa značajnim izazovima, čak i ako Vrhovni sud sasluša slučaj. Neki pravni stručnjaci ocenjuju i da Trumpov zahtjev Vrhovnom sudu ima slabe šanse za uspjeh, ističe Wall Street Journal. Ipak, dodaje list, Trumpova pravna strategija do sad je uglavnom bila da uspori proces. Međutim, on je javno koristio taj slučaj za podsticanje svojih pristalica, oštro kritikujući FBI na skupovima i u kampanji prikupljanja novca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Opozicija u Hrvatskoj na sjednici antikorupcijskog vijeća optužila je premijera Andreja Plenkovića da je on lično odgovoran za zatvaranje rafinerije nafte u Sisku i odluku o transportu sirove nafte iz Hrvatske u mađarske rafinerije. Na vijeću je o tome govorio bivši direktor Jadranskog naftovoda JANAF Dragan Kovačević, optužen za tešku korupciju i primanje mita. Vladajući odbijaju sve optužbe. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Kako se upravlja INOM bila je tema sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije ili skraćeno antikorupcijskog vijeća, a povodom nedavne pljačke plina u INI premijer Andrej Plenković, bivši ministar energetike Tomislav Ćorić i jedna djelatnica Plenkovićevog kabineta nisu se odazvali pozivu za davanje iskaza, a bivši direktor Jadranskog naftovoda JANAF Dragan Kovačević, koji čeka suđenje za tešku korupciju i primanje mita, prozvao je premijera Plenkovića da je na sastanku 2018. na kojem su svi oni sudjelovali, sugerirao da se potpiše odluku da se skladište nafte u Sisku poveže sa Jadranskim naftovodom kako bi nafta mogla stići do mađarskih rafinerija. To je, tvrdi Kovačević, značilo zatvaranje rafinerije nafte u Sisku, što je protivno energetskim i strateškim interesima Hrvatske.
A nije dobro da gotovo milion tona vi izvezete svog resursa po dosta jeftinoj vrijednosti, idete u neku drugu državu i vraćate nazad derivate po 3, 4, 5 puta skuplje. Ja sam decidirano rekao da ja jednostavno taj memorandum u takvom obliku ne mislim potpisati. Plenković je rekao Ćoriću da se s tim memorandumom ide.
Za oporbu je Plenkovićeva odgovornost neupitna, socijaldemokrat Željko Jovanović.
Iz ovog što ste vi rekli, potpuno je jasno da je naredbom Plenkovića zatvorena Sisačka rafinerija.
Iz HDZ-a odgovaraju da su odluka o Sisačkoj rafineriji i transportu nafte donosile INA i njen suvlasnik mađarska naftna kompanija MOL, a optužbe oporbe i Kovačevića odbijaju kao neutemeljene konstrukcije, potpredsjednik antikorupcijskog vijeća Damir Habjan.
Ovdje se koristi osoba koja kao USKOK-ov optuženik pokušava pronaći neku slamku spasa, očito, da se izvuče iz svojih sudskih postupaka, a u tome mu u ovom trenutku uvelike pomaže i koristi oporba. Ovako inscenirana mala i tužna predstava je pravo ogledalo današnje oporbe.
Saborski odbor za Ustav zaključio je na sjednici u srijedu da antikorupcijsko vijeće nema ovlasti obavljati javna saslušanja, iako se to ranije radilo. Lijeva opozicija tvrdi da je to onemogućavanje rada vijeća u borbi protiv korupcije i zbog toga se obratilo Ustavnom sudu. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin.
Ovdje se radi o pitanju tko bi sve mogao doći na antikorupcijsko vijeće i čijeg dolaska na antikorupcijsko vijeće se HDZ i njegovi žetončići boje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.